A opta lecțiune din ciclul Oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. O găsim astăzi în Cartea Proverbelor, capitolul 5. Citim de la versetul 7 și încheiem cu versetul 12. Repet, Proverbe, capitolul 5, de la versetul 7 la 12, pagina în Biblie 643. Ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea, este vorba de femeia imorală, sau de locul unde se execută imoralitatea. Și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Că nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să trudești pentru casa altuia. Că nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea. Amin. Iubiți frați și surori, vă aduc aminte că în cadrul acestor lecțiuni speciale privind posibilele crize prin care chiar oamenii lui Dumnezeu trec la un moment dat, în ultima noastră lecțiune am discutat acest subiect biblic zguduitor și foarte discutat astăzi. Avortul. Cuvântul lui Dumnezeu este categoric în acest subiect și anume, dacă vă aduceți bine aminte, dacă nu vă recomand, luați caseta și reascultați-l, Sfânta Scriptură este cu totul împotriva acestei practici. Biblia tratează această practică ca pe o crimă și nici chiar în acele situații extrem de delicate, când o nouă făptură ar putea să fie concepută în urma unui viol. Biblia nu ne dă dezlegare ca să curmăm viața aceea care a fost concepută, pentru că poziția Sfintelor Scripturii este aceasta, nu pedepsi copilul pentru păcatele părinților, chiar dacă mama care va naște acest copil nu este vinovată. Cel ce este vinovat este cel ce face acest viol, el trebuie pedepsit, nu copilul care se naște. Deci să fim bine solidificați pe cuvântul Domnului și să nu tratăm cu ușurință subiecte de felul acesta, ori, de asemenea, vă rog în numele Domnului, nu le ascultați numai cu o ureche, nici chiar cu două. Ascultați-le și cu inimă și atunci veți înțelege exact ce se vorbește din cuvântul Domnului. La fel pentru dumneavoastră care veți asculta aceste lecțiuni pe casete, audio, când n-ați înțeles un punct, vă sugerez și vă rog în numele Domnului pentru liniștea noastră și pentru creșterea noastră spirituală, pentru înțelegere corectă, ascultați de două ori, de trei ori, de 10 ori, până când puteți să intrați în taina cuvântului pe care l-auziți. Astăzi voi prezenta prima parte a unei probleme teribile. AIDS. Am intitulat AIDS, Marea Teroare. AIDS, Marea Teroare. Două lecții speciale vom avea în această direcție. În lecțiunea de astăzi vom privi la aspectele generale și particulare ale acestui flagel și în lecția următoare vom intra mai amănunțit în aspectul biblic. Asta nu înseamnă că în seara aceasta nu vom urmări aspectul biblic, dar vom urmări criza pe care acest flagel o provoacă și, de asemenea, ce ne recomandă cuvântul Domnului în această direcție nouă celor din jur. Cum am spus? Am fost abordat aici în Statele Unite, deci nu în această biserică, de două familii române de credincioși care sunt diagnosticate cu această bolă teribilă. Nu vreau să fac nicio prognoză în această privință, însă în postura aceasta de lucrător al Domnului, după felul cum cunosc societatea românească din exil, după felul cum cunosc starea bisericilor, vă mărturisesc sincer că mi-este frică înaintea Domnului că sunt mai mult de două familii. Mi-este frică în această privință. Moralul societății în care noi trăim, frați și surori, este un moral în declin. Într-un declin periculos. Dacă veți răsfoi volume care tratează istoria civilizației omului de când se cunoaște acesta pe pământ și până astăzi, veți găsi aproape în fiecare volum această observație. În general, toate marile civilizații omenești, toate marile imperii omenești, n-au depășit 200 de ani. Au început-o foarte strict și pe măsură ce au început să se civilizeze, să acumuleze bunuri după bunuri, să devină mari în lume, au început să liberalizeze moralul. Și căderea fiecărei civilizației omenești în istorie s-a datorat unui moral extrem de liberalizat, de dezlegat. Totul este bine. Totul este bine. Biblia este cartea care vorbește cel mai deschis despre orice subiect care caracterizează societatea omenească. Și în Biblie vom găsi că actul suprem al bucuriei omului este intimitatea fizică dintre bărbat și femeie. Eclesiastul, Solomon spune, de exemplu, în 2:8, mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Ceea ce vrea să spună Biblia este faptul că intimitatea fizică dintre bărbat și o femeie, care trebuie să existe numai între soț și soție, este darul lui Dumnezeu, nu este o invenție omenească. Și fiind darul lui Dumnezeu, frații, surori și iubiți prieteni, sexul în sine este sfânt și este bun. Cuvântul Domnului este foarte răspicat în această direcție. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31, după ce Domnul a făcut în sfârșit și pe bărbat și pe femeie și le-a spus să crească, să se înmulțească, spune că s-a uitat peste tot ce a făcut. Și cum i s-a împărut că este foarte bun. Și Dumnezeu n-a făcut ceva rău. A dat omului un dar frumos, un dar sfânt. Și omul de aceea este chemat să păstreze acest dar al intimității în toată sfințenia lui. Evrei 13:4, cuvântul Domnului este limpede, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Pentru că Dumnezeu pedepsește adulterul, imoralitatea. Fiind un act sfânt, diavolul a luat notiță de acest dar dat de Domnul omului Și de aceea, dacă l-a exploatat undeva pe om, l-a exploatat tocmai în această direcție. Căderea cea mai mare a omului este legată tocmai în această problemă a intimității lui. Aici diavolul l-a exploatat până când l-a animalizat pe om prin adulter, prostituție, homosexualism, lesbianism, bestialitate sau relații nenaturale între oameni și vite, aceasta este bestialitate, orice altă perversiune în această direcție, pornografie. Diavolul a știut că dacă omul va fi exploatat în acest dar, omul va cădea și se va deprava atât de tare încât probabil că în ultimă instanță, în depravarea lui exploatat în această direcție, omul va fi atât de scârbos înaintea lui Dumnezeu încât făgăduința făcută omului, trebuie să știm rădăcina de unde a pornit gândul diavolului, făgăduința făcută omului ca prin femeie să intervine, să se nască în lume un mântuitor, o sămânță divină, să nu se mai poată realiza vreodată. Să nu se mai poată realiza vreodată. Când vorbim despre aceste lucruri, ne dăm seama că în măsura în care omul se liberalizează în toate privințele, el va suferi consecințele. În textul, în pasajul pe care l-am prezentat în fața noastră, spune aici Solomon: ai grijă. Dar nu este numai o adresă pentru bărbați, este o adresă pentru femei deopotrivă. Ai grijă. Avem grijă, să aveți grijă. Ca nu cumva la urmă, zice, să gemi când carnea și trupul ți se vor istovi. Este o expresie care sugerează când carnea și trupul se vor desprinde de pe tine. Deci așa vei fi lovit de rău. Este în multe aspecte ca o descriere a acestei boli cumplite care este AIDS-ul. În primul rând, când vrem să cunoaștem detalii despre AIDS și felul care Biblia ne descrie acest flagel, în primul rând să vedem AIDS sau SIDA ca definiție. Ce este AIDS-ul sau SIDA în terminologie franceză împrumutată și în limba română? În primul rând, AIDS, cred că acum fiecare dintre noi știe, este prescurtarea unei terminologii mai lungi și vine de la Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ori în românește, SIDA însemnează sindromul imunodeficitar achiziționat sau căpătat, primit de undeva, din păcate. Citiți, nu în paranteză, ci direct. Din punct de vedere medical, dacă vrem să definim această boală teribilă, pentru că trebuie definită din multe aspecte și o vom defini-o din patru aspecte diferite în seara aceasta, cel de-al cincelea, cel biblic, având o dezvoltare mai largă. Din punct de vedere medical, AIDS sau SIDA, frați și surori, este o boală care paralizează sistemul imunitar al corpului. Ce însemnează acest sistem imunitar? Însemnează acel sistem de apărare pe care fiecare din noi îl avem în lăuntrul nostru, pus de Dumnezeu ca un mecanism special, atunci când ne îmbolnăvim, când un virus a intrat în organismul nostru, organismul începe să se apere, și produce la rândul lui așa zisii anticorpi, care se luptă cu virusul intrat în organism. O mică paranteză în această privință, Dumnezeu ne-a creat așa de bine și așa de perfect, am ieșit așa de bine din mâna lui, încât organismul nu suferă nimic ca ceva străin să intre în el. Chiar de aceea și dumneavoastră, soțiile noastre și mamele noastre, atunci când sunteți însărcinate și purtați un baby, un copil care să vă aducă bucurie, noastră aveți această experiență a unei neplăceri, stare de vomă, stări care nu plac deloc, pentru că este un corp străin și organismul este reglat de așa manieră ca el să se lupte a tot ce este străin, aparte de tine, de corpul tău. Or, AIDS-ul acesta este deci o paralizare a sistemului imunitar prin intermediul unui virus numit HIV, că ați văzut AIDS și HIV, or HIV. Nu știu aici românește cum este, pentru că n-am văzut terminologie românească de specialitate, dar HIV este pe scurtare de la Human Immunodeficiency Virus. Este, deci, virusul uman imunodeficitar, tradus cuvânt cu cuvânt românește. Acesta este virusul care intră în corpul omului, distruge o parte din celulele care lucrează să producă anticorpii și anume care anticorp? Tocmai aceea care te apără ca să te lupți cu orice boală. Și odată distruse acele celule, distrus sistemul de apărare al organismului, ești susceptibil la orice infecție și la orice boală. Organismul nu se mai poate apăra deloc. De aceea, moartea este iminentă. Din punct de vedere social, AIDS-ul este cea mai mare plagă din istoria omului. Și când spun aceasta, cea mai mare plagă din istoria omului, în istorie vom citi că lumea a fost bântuită de multe plăgi, în special Europa, care este leagănul civilizației moderne. Ciume. În timpul Evului Mediu, ciuma neagră care a bântuit în Europa, se spune că a cules 1 milion de vieți. A fost mult într-o perioadă când populația Pământului era mică în comparație cu cea de astăzi. Și ca să înțelegem cât de mică, abia la începutul secolului 20, populația Pământului a ajuns să aibă 1 miliard de locuitori. În toată istoria Pământului, abia la începutul secolului 20. De atunci populația s-a dublat, s-a triplat, astăzi fiind aproape 6 miliarde. Deci, în Evul Mediu, adică secolele 10, 11, 12, 13, 14, 1 milion de oameni e mult și astăzi, e mult un om când moare. Pentru că este un suflet care poate trăi etern. America a experimentat la începutul acestui secol un virus de gripă foarte cumplit, influența spaniolă, i-au spus ei, când 600.000 de soldați americani au murit înainte celui de-al doilea război mondial, care au fost loviți de acest virus de gripă. AIDS-ul, din punct de vedere social, este cea mai mare plagă care a lovit omenirea vreodată. Deci, a depășit cadrul numit epidemic, care însemnează că boala a izbucnit într-un colț al unei țări și e localizată și se luptă împotriva ei. Dimensiunea socială se numește astăzi tehnic, vă dau și acest termen, se numește pandemică, nu epidemică, pandemică, este terminologie grecească, care însemnează că a cuprins tot globul fără posibilitate de a fi controlată. La ora actuală se estimează 40 de milioane de cazuri de persoane infectate cu microbul, cu virusul de AIDS și se așteaptă ca până în anul 2000 numărul celor infectați să urce până la 150 de milioane de cazuri. Așa ceva în istoria omului nu s-a mai cunoscut. Cred că e teribil, nu? Economic, din punct de vedere economic, frați și surori, AIDS-ul, aș vrea să vă notați, iar ajung la zilele din urmă, că astăzi predicile mele preferate, nu? Din punct de vedere economic, AIDS-ul este unul din cauzele cele mai dezastruoase care vor afecta economia întregii lumi. Ca să mă înțelegeți ce vă spun și să înțelegem de ce suntem pe punctul să vină Domnul, de ce omenirea este la apogeu, la sfârșitul civilizației de astăzi, De ce societatea economică de astăzi este demodată și trebuie înlocuită cu o altă societate, cu o altă stare economică, cu o altă structură economică din care să dispară cash-ul, numerarul, banul numerar, să avem un cashless society, o societate fără bani, ci o societate numai pe bază de computer, de laseri, fie pe mână, fie pe frunte, cum zice Biblia. De ce? Potrivit buletinului Ministrului Sănătății din Statele Unite, tratarea unei victime de AIDS costă guvernul american în medie $175,000 pe an. La ora actuală, în Statele Unite, sunt estimate 1,4, deci 1.400.000 de cazuri cu HIV, cu microbul de AIDS, care durează între 5 și 10 ani să izbucnească în AIDS propriu-zis. Asta însemnează că până în anul 2000, la această cifră conservativă, pentru că sunt mai mulți de 1.400.000 cu siguranță, până în anul 2000, cheltuiala guvernului american numai pentru AIDS să depășească $1.750.000.000. $1.750.000.000 numai pentru un milion de cazuri să fie, numai pentru un milion de cazuri la care să plătește 175.000 pe an. Nu este guvern în lume care să-și permită acest lux. Nu este guvern în lume. Să ai o datorie atât de imensă datorită păcatului, orice societate, cât de puternică ar fi economică, se prăbușește. De aceea, AIDS-ul va fi una din cauzele catastrofei financiare mondiale care îl vor plasa pe anticrist să rezolve problema cu cash-ul, cu numerarul și să introducă un nou sistem economic fără bani să se poată controla lumea în alt fel. Din punct de vedere moral, frații și surori, AIDS-ul este rezultatul liberalismului, devenit astăzi un punct de luptă între oameni pentru drept constituțional. Astăzi, a fi homosexual nu mai este imoral. Întrebați-vă copiii acasă, dacă nu este ceea ce vă spun de la învonul bisericii, copiii la școală, copiii noștri sunt învățați și încă din anul acesta experimental s-a introdus în New York de la grădinițe, de la kindergarten și până în clasa a treia, 1, 2 și 3, manuale speciale prin care să se spună homosexualismul, lesbianismul, a trăi cu o altă persoană fără să fie căsătorit legal. Nu este imoralitate, ci este preferință sau orientare sexuală. Deci s-a scos și terminologia. Nu mai este imoralitate. Însă orice societate, sau până la ora actuală, în toate societățile, imoralitatea a fost numită imoralitate și este foarte trist că noi trăim într-o societate creștină care nu vrea să mai numească imoralitatea imoralitate, ci orientare. Să nu te mai legi de viața nimănui că îl superi și dacă ai și câțiva bani la insurance, ți-i ia, când e în tribunal. Să nu-i deranjezi pe nimeni. Deci mi-e mirare că oamenii culeg ceea ce seamănă, nu? Nu este mirare deloc. AIDS-ul provoacă ură, provoacă frică, provoacă panică, provoacă judecată între oameni. Oamenii se privesc cu suspiciune, se îndepărtează și de fapt vom vedea cu ajutorul Domnului în lecțiune viitoare aspectele acestea când vom intra în criza propriu-zisă. Cum se transmite boala aceasta? Potrivit raportului Ministrului Sănătății, potrivit ultimelor informații pe care am putut să le citesc pregătind aceste lecții, vreau să vă spun următorul lucru. Intenționat, datorită catastrofei pe care boala aceasta o face din datele pe care vi le-am adus până acum, intenționat, guvernele lumii nu dau date suficiente cu privire la această boală, la acest flagel. Intenționat. Aici în America, în Florida cel puțin, prima dată, s-a făcut istorie când un copil, sigur, nevinovat, printr-o transfuzie de sânge, a primit AIDS. Când s-a aflat că are AIDS, școala a reacționat, acest copil având 11 ani, școala a reacționat și a spus părinților să-l ia acasă pe copil. Desigur, copilul acesta nu este vinovat să-l pedepsești, dar părinții s-au adunat de frică să nu se îmbolnăvească copiii, ceilalți, nu? S-a deschis un caz special în procuratura americană ca acest copil să nu fie privat de dreptul lui constituțional de a merge la școală. Și a învins, a câștigat cazul copilul. A câștigat cazul și s-a dus la școală. Este mort acum, pentru că la un an și jumătate după ce a câștigat cazul, a murit. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru, înainte de a vă aminti mijloace de transmitere, este faptul că toate guvernele lumii intenționat nu vor să dea date în această direcție, tocmai pentru că sunt îngroziți și tocmai pentru că sunt neputincioși în a restrânge moralitatea care a fost deșurubată prea mult și care provoacă acest flagel. Dacă în Senatul Statelor Unite și în Congresul Statelor Unite avem reprezentanți care public vorbesc la televizor că sunt homosexual și că sunt imoral, ce legislație să mai faci în această privință? Franța este la fel, Anglia este la fel, toate țările așa zise civilizate, supra-dezvoltate, sunt pe aceeași linie. Și atunci, observați acest aspect. Să zicem că Domnul ne ajută să ajungem până în septembrie, când vor începe iarăși școlile, după ce se încheie anul acesta școlar. Când vă veți duce în septembrie și când ne vom duce în septembrie, mai ales, că e mai repede observat și vă spun eu, să înscrieți copilul, să zicem că este în clasa întâi. Ce vă cere primul lucru? Ce vă cere? Imunizarea, nu? Trebuie să-i duci imunizarea. Dar dacă n-ai imunizarea completă, ce spune? Ce vă spune? La doctor. Nu putem primi copilul în școală dacă n-are imunizare antipolio. Antivaricelă. Nu știu eu acolo câte sunt, că-s multe. Nu primește copilul. Dar îl primește cu AIDS. Nu este ciudat? Îl primește cu AIDS. Care este mai periculos și este mortal față de celelalte boli contagioase. AIDS este contagios, cum sunt și celelalte. Se transmite în principiu prin relații intime între homosexuali, în relații adulteroase cu diferiți parteneri, în tot felul de perversiuni sexuale, așa cum spune Apostolul Pavel la Roman, capitolul 1, versetele 24-27, le citi acasă, prin folosirea de droguri, injectarea cu același ac, prin transfuzii de sânge. Microbul, în principiu, a fost localizat, deci microbul acesta, virusul care produce AIDS, a fost localizat în special în fluidele pe care le produce organismul uman. Sânge, sămânță omenească, plasmă, care este tot un component al sângelui, în salivă. De aceea, tinerilor, aveți grijă cu sărutul și cu toate aventurile, inclusiv în lacrimi. Inclusiv în lacrimi. Acestea sunt lucruri publicate, nu vi le spune păstorul ca să vă sperie și să bage frică în voi și acum să vă pocăiți că e bețul de baseball deasupra voastră. Că oricum voi trebuie să vă pocăiți pentru că cunoașteți pe Domnul, nu? Deci, trebuiește o viață severă cu tine însuți. Viață severă cu mine însumi ca să nu cap victimă. În al doilea rând, dimensiunea biblică a acestui flagel. Ce spune Sfânta Scriptură, frați și surori? Medici americani, medici englezi și medici francezi, de asemenea medici din Republica Sud Africa, au demonstrat și au arătat că originea acestui microb este adus din maimuțele junglelor africane, așa zisa the green monkey, maimuța verde. S-a observat că aceste maimuțe, și mă gândesc că cei ce nu cunosc pe Domnul și au auzit o predică de felul acesta ținută în vreo biserică, poate că li se taie cheful să mai creadă că sunt maimuțe, au practici foarte interesante, practici homosexuale. Aceste maimuțe au fost duse de către familiile mari, bogate, americane, engleze, Republica Sud-Africa, Franța, ca pet, animale de casă. Și microbul se pare că a fost luat în felul acesta. De fapt, Biblia vorbește tocmai despre acest lucru. Având în vedere faptul că v-am spus că flagelul va căpăta proporții mai mari decât sunt acum, ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Când a rupt mielul pe ceta a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului, cu animalele. Deci, concluzia acestor doctori, acestor medici, despre care sunt sigur că citiți foarte puțin, pentru că nu vor să admită acest lucru, este că microbul a fost luat de la aceste animale. În pasajul care l-am citit spune, vei geme când carnea și trupul ți se va desface. Frați și surori, din punct de vedere biblic, deci, se poate găsi originea. Originea este în păcat și este în pedeapsa pe care Domnul o execută împotriva păcatului prin începând prin animale și apoi continuând prin oameni care continuă să trăiască în păcat. Dar ceea ce aș dori frații și surorile să cunoască prin excelență este faptul că dacă vom auzi de cazuri din acestea, dintre frații și surorile noastre, rugămintea mea și considerați-o rugămintea Domnului, este să nu sărim repede la concluzii. Pentru că dacă este vreo poziție biblică cu privire la bolile fizice, prima poziție biblică este că nu toate bolile fizice se datorează păcatului. Ioan 9, versetele 1-3, când orbul acela de naștere a fost judecat și de ucenici și de cei din jur, că ori o fi păcătuit el, ori o fi păcătuit părinții lui, răspunsul Domnului Iisus Hristos a fost limpede. Nici unul, nici alții. Deci să nu sărim cu concluzia prea repede. Vă rog în numele Domnului să fiți oameni care să gândiți dumnezeiește. Sunt victime prin transfuzii de sânge. Sunt victime în aceste intervenții chirurgicale, medicale, care pot cădea, deci, și pot să se îmbolnăvească în această privință. Pe de altă parte, când Biblia vorbește despre bolile acestea crunte care mănâncă carnea omului, Biblia arată limpede că sexul în afara căsătoriei este păcat și Domnul pedepsește aceste practici. Evrei 13:4, am citat înainte, când spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, pentru că Domnul va pedepsi și pe curvar și pe preacurvar. Și când faci aceste afirmații de două ori în Sfânta Scriptură, aș vrea să înțelegeți că în principiu, curvarul este privit în lumina Sfintelor Scripturi ca acela care practică viață sexuală premaritală, înainte de căsătorie. Și mă adresez din nou tinerilor. Societatea este atât de liberală, încât și tinerii de-ai noștri ajung să fie în pragul căsătoriei și nu știu să se exerseze în abținere, în abstinență totală, pentru că oricum se căsătoresc. V-am spus o dată sau de două, vă mai spun și cu această ocazie, pentru că e momentul, noi nu căsătorim soț și soții, ne căsătorim mire și mireasă. Și vă chem în numele Domnului, veniți mire și mireasă la casa Domnului. Pentru că Domnul spune, pedepsește și pe unul și pe altul. La fel de citit în Levitic 18, Levitic 20. De asemenea, Biblia este clară că Domnul pedepsește pe oameni care practică păcatul imoralității cu boli fizice. Levitic 26:14, și rog pe fratele Titu să țină pe casetă aceste pasaje, pentru că sunt mulți care nu vor avea Biblia cu ei, dar va trebui să le audă. Levitic 26:14. Dar dacă nu mă asculți și nu împliniți toate aceste porunci, dacă nesocotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile, care vă vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri, deci boli fizice. Deuteronom 28:58-61. Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat. Parcă este grozav să citești asta, Domnul se lovească în chip minunat. Pe tine și sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai. Bancă Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, tot felul de boli și răni care nu sunt pomenite în cartea acestei legi. Deci chiar dacă nu scrie AIDS în Biblie, uite aici este. Proverbe 5:11 e pasajul de astăzi. 1 Corinteni 6:18. Apostolul Pavel dezbate limpede acest subiect, dacă vreți. Fugiți de curvie, de adulter. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului, de aceea se alege cu bolile acestea. Chiar dacă nu este neapărat AIDS, sunt atâtea boli venerice ca rezultat al imoralității. Ce facem noi ca biserică, frați și surori? Care trebuie să fie atitudinea noastră. Să luăm trei aspecte doar cu care voi conclude în această seară, urmând ca prin ajutorul Domnului să continuăm. Admitem că cineva are AIDS, fie ca rezultat al transfuziei de sânge, fie ca rezultat al imoralității, ori droguri. Ce face familia aceea? Mai stă cu persoana aceea? O mai ține în casă ca soț, ori ca soție, ori ca fiu, ori ca fiică? Cazul numărul 2, care știu că îi afectează pe frații români, este această tradiție în bisericile noastre. Și vă rog să nu mă înțelegeți că eu critic tradiția, ci doar prezint tradiția. Admitem că este această persoană cu AIDS și știm despre ea. N-a fost o persoană imorală, este o victimă. Este rezultatul unei transfuzii de sânge, a unei intervenții chirurgicale. Și astăzi avem cina Domnului. Eu te întreb pe tine, tu mai beai din paharul acela din care bea ea? Nu te-ai gândit la asta, așa? Știu că tu vei zice, nu îngăduie Domnul, că este paharul Domnului. Știi ce înseamnă aceasta, dragul meu? Aceasta înseamnă exact ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Satana. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este identic cu a te urca în vârful acestei biserici care are, nu, vreo 10-12 metri înălțime. În Biblie scrie că dacă te arunci de acolo, nu pățești nimic. Care dintre noi se urcă și se aruncă din vârful bisericii? Care dintre noi bea din același pahar? Să vedem. Să vedem. Este persoana aceasta cu AIDS. L-a primit în lume. Și știți că oamenii când ajung la necastra și surori, atunci îl caută pe Dumnezeu. Și în disperare, omul, fie că e bărbat, fie că e femeie, fie că e tânăr, fie că e bătrân, se oprește din mersul lui păcătos. Zice, mai am o șansă să mă întorc la Hristos. Și vine și se predă Domnului aici în biserică. Și acum am o întrebare. Avem cateheză și avem 12 candidați pentru botez. Cobori în apă cu persoana aceasta. Cobori? Faci bravură? Acum să vedem ce credință am? Ispitești pe Domnul? Care este dimensiunea etică a problemei? Care dimensiunea biblică a problemei atunci? Ce facem? Frați și surori, acestea nu sunt ipoteze că s-ar putea întâmpla. Acestea sunt situații care astăzi se întâmplă în biserici. Păstori care au trecut pe aici. Biserici care trec pe aici. Întrebarea este deci, ce facem? Ei, uitați ce vom face. Miercurea viitoare. Miercurea viitoare. Avem partea a doua a problemei.